kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Umabot na sa 28 milyon o 28 million ang populasyon ng Australia. At ayon sa Australian Bureau of Statistics o ABS, malaking bahagi ng paglago nito ay dulot ng migration. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang forecast, inaasahang haaabot sa 30 milyon ang populasyon ng Australia pagsapit ng taong 2031. Ayon kay Bedar Cho, Head of Demography ng ABS, lumalaki ang populasyon ng bansa ng humigit-kumulang 1.6% kada taon. Ayon sa Department of Home Affairs, nasa halos 400,000 Pilipino ang naninirahan sa Australia sa pagtatapos ng Hunyo 2024, mas mataas ng 71.3% kumpara sa bilang noong 2014. Ang Filipino community sa Australia ay itinuturing ding panglima sa may pinakamalaking bilang ng migrant community sa Australia, katumbas ng 4.6% ng overseas-born population at 1.5% ng kabuuang populasyon ng bansa. Samantala, may babala ngayon sa mga online shoppers, lalo na sa mga pamilyang mahilig bumili ng laruan at iba pang produkto sa internet. Ayon sa consumer group na Choice, may mga produktong maaaring ipinagbabawal na sa Australia, ngunit ibinebenta pa rin ng malalaking online retailers tulad ng Amazon, Temu, AliExpress at eBay. Kabilang dito ang mga pekeng novelty cigarettes na naglalabas ng usok, mga lighter na mukhang laruan at mga removable tongue studs na maaaring madaling matanggal at maging sanhi ng pagkabulunan. Ayon kay Andy Kelly, Director of Campaigns ng Choice, dahil sa mga legal loopholes o puwang sa batas pagdating sa online sales, kadalasan ay walang ginagawang aksyon sa mga paglabag hanggang may masaktan na. At sa karagdagang balita, ipinagdiriwang ngayong araw ang isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Australia na nagbigay daan para sa karapatan ng mga indigenous people sa kanilang lupang ninuno. Ginugunita ang araw na ito taon-taon tuwing Hunyo 3 upang parangalan ang pamana ni Eddie Koiki Mabo, isang Torres Strait Islander na kasama ang iba pang lima na nagsampa ng land rights claim sa korte noong taong 1982. Samantala, nakiisa rin ang mga miyembro ng multicultural community sa Australia sa Reconciliation Week na may temang All In upang hikayatin ang lahat na buong pusong makibahagi sa reconciliation. Ikinwento ni Dr. Yaya Abdallah sa SBS Arabic na ilang taon siyang nanirahan sa Germany, ngunit matagal na niyang pangarap na lumipat sa Outback Australia upang magtrabaho sa larangan ng medisina at maglingkod sa indigenous communities.
I enjoy what I'm doing right now. I mean, I enjoy working and serving the community or the local community for the indigenous and the local community where I live right now in the outback of Australia or in the regional areas of the western of Australia. It's like I live the dream.
Samantala, maaaring magkaroon ng epekto sa mga kabahayan ang mabilis na paglago ng mga data center sa Australia matapos sabihin ng isang bagong ulat na posibleng magpataas ng presyo ng kuryente ang mga artificial intelligence hub dahil sa mas malaking konsumo nila ng kuryente mula sa grid. Ayon sa Climate Council, maaaring tumaas ng hanggang 26% ang wholesale electricity prices sa New South Wales sa loob ng isang dekada. Maari rin umanong gumamit ang mga data center ng kuryenteng katumbas ng konsumo ng lahat ng kabahayan sa Victoria pagsapit ng 2030. Lumabas ang forecast na ito wala pang isang linggo matapos marinig sa isang NSW inquiry ang panawagan para sa isang data center coordinator. Kasunod din ito ng hiling ng Greenpeace na pansamantalang ihinto muna ang approvals para sa mga bagong data center habang binubuo pa ang mga kaukulang pamantayan. At balita mula sa ibang bansa. Sinabi ng Iran na ganap na nitong muling binuksan ang application system para sa mga barkong nais dumaan sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iranian media, maaari na ngayong mag-apply ang mga ship owner at kapitan ng barko para sa transit permits 24 oras kada araw sa pamamagitan ng isang electronic system. Hinigpitan ng Iran ang kontrol sa strait noong Pebrero 28, kung saan nilimitahan nito ang pagdaan ng mga barkong may kaugnayan sa Israel at United States, kasunod ng joint strikes sa teritoryo ng Iran. At balita mula sa Pilipinas, pinalakas ng Pilipinas at Vietnam ang ugnayan ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na tensyon sa South China Sea. Ayon sa ulat mula sa Philippine News Agency, iniangat ng dalawang bansa ang kanilang relasyon sa Enhanced Strategic Partnership kasabay ng mga bagong kasunduan sa depensa, agrikultura, pangangalakal at fisheries. Dagdag sa ulat na iginiit ng dalawang bansa na hindi maaaring isantabi ang kapayapaan at pananatili ng kaayusan at ang kalayaan sa paglalayag sa South China Sea. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth, posibleng umulan na may temperaturang 18 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulan na nasa 15 degrees. Sa Melbourne, paunti-unti ang hihina ang ulan na nasa 15 degrees. Sa Canberra, maulan na nasa 13 degrees. Maaraw naman sa Sydney, Wollongong at Newcastle na nasa 21 degrees. Sa Brisbane, maaraw na nasa 25 degrees. Sa Cairns, maaraw na nasa 28 degrees. At sa Darwin, magiging maaliwalas ang kalangitan na nasa 31 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong Miyerkules para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.